Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o temama u vezi sa euroatlantskim putem Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Uz porast cijena energije sve više građana suočeno je s problemima u plaćanju računa za to. Energetsko siromaštvo jedan je od ključnih problema današnjice. Asim Pandžić, profesor univerziteta u Tuzli, objašnjava.
Neka istraživanja procjenjuju da bi to bilo oko 69% domaćinstva.
Dvije mlade umjetnice iz Mostara kreirale su pozorišnu predstavu koja se bavi aktualnom društvenom temom, nasiljem nad ženama. Mlada glumica Fatima Kazazić-Obad smatra kako se o nasilju o ženama treba govoriti glasnije.
Bez obzira ko je žrtva, u kakvoj financijskoj situaciji, socijalnom statusu, koji stepen obrazovanja, na izgled, dob, starost, bez obzira na sve te neke vanjske faktore, žrtva postaje žrtva tako što se to desi, bude izmanipulisana na takav način da dugo nije ni svjesna da je zapravo žrtva.
Srednjoškolcima iz Livna osnove programiranja na radionici pokazivali su njihovi sugrađani koji trenutno studiraju u Zagrebu. Mirko Mihaljević, predsjednik Zagrebačkog kluba Livanjskih studenata, objašnjava.
Mi smo svi učenici opće gimnazije i svi smo studenti fakulteta elektrotehnike i računarstva. Međutim, prije nego što smo došli na fakultet, nitko od nas nije napisao niti jednu liniju koda, tako da smo htjeli omogućiti našim učenicima da oni zapravo imaju nekakvu platformu na koju to mogu isprobati.
Ostanite sa nama. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Hrvatska nije dostavila zvaničnu informaciju u vezi sa zahtjevom za izdavanje uputstva o sadržaju studije o utjecaju na okolinu o Centru za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Zbog toga je resorni ministar Staša Košarac naredio pravnom i ekspertskom timu da promptno i prioritetno reaguju u cilju zaštite interesa građana Bosne i Hercegovine, tvrdeći da Hrvatska na ovaj način krši prava i ne poštuje interese Bosne i Hercegovine. Leila Omeragić-Čatić.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izrazio je uvjerenje da će problem odlagališta za nuklearni otpad na Trgovskoj gori biti riješen na diplomatski način, ali kako je rekao za novinsku agenciju Srna, jedna od opcija je pravni proces.
Ako budemo morali, zaista nemamo izbora osim da zaštitimo Bosnu i Hercegovine, ovaj lijepi kraj, nacionalni park i sve oko njega, koji je vrlo važan svim građanima Bosne i Hercegovine. Dajemo punu podršku svim aktivnostima koje provode komisije koje je kolega Košarac formirao.
Bosna i Hercegovina namjerava učestvovati u procesu procjene stanja na terenu u vezi s odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. To je rekao savjetnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Borislav Bojić, te dodao da država ima pravni tim koji može odgovoriti ovim izazovima.
I jednostavno mi imamo adekvatan odgovor. Na kraju krajeva ova lokacija se nalazi, da kažem, bliže Bosni i Hercegovini i bliže granici i bliže Novom Gradu nego drugim gradovima koji se nalaze u Hrvatskoj. Mi smo potpuno zainteresovani i uvjeren sam da ćemo na adekvatan način da odgovorimo.
Bojić tvrdi da Hrvatska neće tek tako odustati od gradnje, ali najavljuje da će Bosna i Hercegovina morati uraditi sve što je moguće. On kaže da je vrlo opasan i sam transport takvog otpada. Zato se predlaže da se skladišti tamo gdje se proizvodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slobodna Evropa.org.
Energetsko siromaštvo jedan je od ključnih problema današnjice. Uz porast cijena energije sve više građana suočeno je s problemima u plaćanju računa za energiju. U BiH ne postoji precizna definicija energetskog siromaštva, dok su standardi iz Europske unije u ovoj oblasti teško primjenjivi. Tema Arnesa Grbešića.
Koliko građana Bosne i Hercegovine živi bez adekvatnog grijanja? Koliko ih ne može plaćati troškove režija? Koliko njihovih primanja ide na plaćanje računa za struju i grijanje? Na ova i slična pitanja u Bosni i Hercegovini nema pouzdanih odgovora, kao ni jasne definicije energetskog siromaštva. To je aktualni problem današnjice. U institucijama Europske unije, na primjer, postoji savjetodavni centar za energetsko siromaštvo, koje pokazuje koliko se novca mora izdvojiti za električnu i toplotnu energiju te troškove transporta iz prihoda pojedinca ili domaćinstva. Do nekih odgovora u Tuzli, Kalesi, Gračanici i Doboistoku pokušava da dođe Tuzlanski centar za ekologiju i energiju. Predstavnica centra Džemila Agić.
Mi u saradnji sa predstavnicima njihovih lokalnih zajednica i njihovih centara za socijalni rad, u saradnji sa ekspertima, pravimo njihove strategije za smanjenje energetskog siromaštva koje će biti za period od 5 godina. Znači, zajednički radimo na izradi tih dokumenata oni će ići u junu, do juna je planirano usvajanje od njihovih vijeća, općinskih ili gradskih vijeća, i nakon ljeta se kreće sa realizacijom tih planova, čija realizacija treba da dovede do smanjenja energetskog siromaštva u njihovim lokalnim zajednicama.
Prema računici koja se pojavila u Europskoj uniji prije ruske agresije na Ukrajinu, koja je dovela do niza poskupljenja uključujući i povećanje cijena energenata, energetski siromašno domaćinstvo je ono koje troši više od 10% svojih prihoda za energiju. Ovaj europski standard teško je primjenjiv u Bosni i Hercegovini, kaže profesor na odsjeku za socijalni rad Filozofskog fakulteta u Tuzli Asim Pandžić, koji je uključen u spomenuto istraživanje u 4 opštine Tuzlanskog kantona.
Ako bi uzeli taj parametar da 10% više, 10% više dohotka se plaća za račune, za električnu, toplotnu energiju i tako dalje, znači zaista bi imali jedan ogroman broj domaćinstava koji bi bili energetski siromašni. Neka istraživanja procjenjuju da bi to bilo oko 69% domaćinstava.
Energetsko siromaštvo je kompleksan problem ne samo u Bosni i Hercegovini. Plaćanje visokih računa za energiju povezano je i sa niskom energetskom efikasnošću kuća i stambenih zgrada koje nemaju kvalitetnu izolaciju, stolariju, rasvjetu. U Bosni i Hercegovini je mnogo ugroženih grupa, dodaje profesor Pandžić.
To su samohrani nezaposleni roditelji, to su osobe s invaliditetom, domaćinstva s 4 više članova porodica, zaposleni koji su siromašni, koji imaju zaista male plaće, to su nezaposlene, starije osobe, penzioneri, civilne žrtve rata i mnogi drugi. Ali u određivanju stvarnog stanja zaista je potrebno utvrditi imovinski status određene porodice.
Ponovo Džemila Agić.
Nama rade one općine ili lokalne zajednice koje žele raditi na realizaciji tih planova, a ne samo na donošenju. Tako da ćemo mi te iste grupe koje rade pratiti realizaciju tih dokumenata i pomagati lokalnim zajednicama da realiziraju ono što su predvidjeli. Ono dodatno što mi želimo, da privučemo dodatna sredstva od strane donatora međunarodne zajednice po pitanju pomoći domaćinstava koji imaju problem sa plaćanjem računa za toplotnu i električnu energiju i onih koji ne mogu sebi obezbediti ugodne uslove za život.
Zašto su lokalnim zajednicama potrebne strategije za smanjenje energetskog siromaštva, objašnjava savjetnik gradonačelnika Gračanice za razvojne projekte i europske integracije Senad Smajlović.
Pripremamo taj dokument kako bi se mogli prvo da odredimo koliko imamo energetski siromašnog stanovništva, da odredimo mjere i svi će biti obuhvaćeni tim programom. Kad kažem svi će biti obuhvaćeni, bit će i oni koji su socijalno ugroženi i oni koji nisu. Recimo, oni koji potrebna pomoć, dobit će možda bolju preporuku sada se uradi, odnosno veći program, a oni koji, vamo reći, nisu toliko energetski ugroženi, evo navodim samo primjer, možda će dobiti neka savjetovališta, odnosno edukacija.
Ove baze podataka potrebne su i radi apliciranja na programe Europske unije koji se odnose na energetsku efikasnost.
Da imamo neki strateški dokument na koji se možemo pozvati, da kažemo imamo toliko energetski ugroženo stanovništva, a imamo također, odredili smo i mjere koje će poboljšati, odnosno pomoći da to stanovništvo izađe iz energetskog siromaštva i na osnovu tog dokumenta kojeg imamo mi radimo projektnu aplikaciju i apliciramo. Oni koji su energetski siromašni pomoćimo im, odnosno bit će subfinansirani od strane, evo vam reći, lokalne zajednice kroz grantove Europske unije i domaće grantove u smislu zamjena stolarije, možda postavljanja fasade, možda preuređenja krova i tako dalje.
Konkretne mjere u Tuzli, Kalesi, Gračanici i Doboistoku očekuju u Centru za ekologiju i energiju. Još jednom Džemila Agić.
Ona domaćinstva koja ne mogu realizirati nikakve mjere ukoliko su to domaćinstva koja nemaju financijskih priliva, tu će se morati pomoći vjerovatno sa plaćanjem računa. Sva domaćinstva koje budu mogle, koji se može održivo pomoći, znači realizacijom mjera da smanje potrošnju svojih energije i električne toplotne, će se ići ka tim mjerama, znači da se održivo smanji potrošnja energije ili njihovi troškovi za energiju. Jedan pozitivan primjer je već da je grad Tuzla priprema odluku o sufinanciranju mjera za smanjenje aerozagađenja. Su uključili ove mjere za smanjenje energetskog siromaštva i u ovom sada novoj odluci, novom pozivu koji će biti građanstvo, je već uključena su energetski siromaštva domaćinstva, ali one najugroženiji, to su primaoci stalne socijalne pomoći, njima će sufinansirati mjere do 90%. Znači, samo će on trebati 10% da bi podstakli realizaciju održivih mjera. To nam je prvi pilot projekat koji grad Tuzla je krenuo u realizaciju. Mi očekujemo da nakon donošenja ovih strategija da će svaka općina raditi na svojim mjerama koje oni sebi definišu i koji mogu realizirati.
Više evropskih gradova, sela i mjesta već radi na rješavanju energetskog siromaštva usvajanjem lokalnog pristupa koji se uklapa u potrebe tih zajednica, navodi Savjetodavni centar za energetsko siromaštvo Evropske unije. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Projekat Link za saradnju se primjenjuje u 12 BH gradova. Pune dvije godine taj projekat traje i ušao je u svoju posljednju godinu primjene. 12 lokalnih samouprava je u proteklom periodu radilo samo procjenu kvalitete svog rada, a na osnovu tih ocjena ulazi se u same projekte u lokalnim zajednicama koje će financirati Evropska unija. Detaljnije će Nebojša Kolak.
Pored procjene kvaliteta usluga lokalnih zajednica, u protekle dvije godine radilo se na njihovoj edukaciji gdje su uključene organizacije civilnog društva. Jedan od ciljeva je bio da predstavnici lokalnih vlasti zajedno rade sa NVO sektorom kako bi zajednički unaprijedili sredinu u kojoj žive, kaže Dženana Dedić, Agencija lokalne demokratije Mostar.
U sklopu toga, kao jedan od alata tog poboljšanja je upravo raspisan i javni poziv za dodjeljivanje grantova udruženjima građana iz ovih 12 lokalnih samouprava da kroz svoje male projekte rade na poboljšanju uslova življenja ovim lokalnim zajednicama, baveći se upravo ovim oblastima koje su onako malo niže ocijenjene kroz ovaj proces samoprocjene.
Jedan od uslova je da se projekti rade u jednoj od 12 lokalnih zajednica. Za čitav projekat Dedička ističe da je vrijedniji u edukativnom, a ne u financijskom smislu. Slobodan Vulešević, izvršni direktor Centra za razvoj Hercegovine Trebinje, vjeruje da je ovo nastavak projekta koji je ova organizacija počela 2016. godine.
Da je ovo jedan logičan nastavak nečega što je Centar za razvoj Hercegovine počeo 2016. godine kada smo imali Akademiju za lidere, odnosno prvu prekograničnu Akademiju za lidere. Mi smo nastavili u ovom projektu da upravo tu prekograničnu Akademiju za lidere pretvorimo u Lidersku akademiju kroz koju smo tokom niz sesija održanih prošle godine u razgovoru s lokalnim vlastima izgradnji njihovih kapaciteta pokušali da shvatimo šta je to najveći problem lokalnih samouprava u poštovanju 12 principa dobrog upravljanja koji će sutra biti jeli osnova za rad lokalnih samouprava kada je pitanje pridruženja Europskoj uniji.
Kroz Akademiju za lidere, Centar za razvoj Hercegovine se bavio participativnom demokratijom, Vulešević.
Dakle, demokratijom sa učešćem njenih građana, načinom na koji se to radi u zemljama okruženju, prvenstveno iskustava u susjednoj Hrvatskoj koja je zadnja završila tu cijelu priču, kako bi našim lokalnim samoupravama pomogli da što bolje u radu sa civilnim društvima, odnosno organizacijama civilnog društva i građanima koji su članovi tih organizacija, pokušavaju na što bolji način da kreiraju bolje živote, odnosno bolje živote svojim lokalnim samoupravama.
Dedička dodaje.
Jer će kroz cijeli ovaj proces kako predstavnici lokalnih vlasti, tako i organizacija civilnog društva, kako do sad, tako i u ovom nastavku do kraja implementacije projekta, što je do kraja 2023. godine, zaista imati jedan kvalitetan, edukativan i mentorski ovaj proces iz kojeg će izići sigurno svi puno osposobljeniji da se kao predstavnici civilnog društva zaista bave suštinskim problemima svoje ovaj lokalne zajednice.
Ulešević kaže da je generalni problem svih lokalnih zajednica što građani ne prepoznaju šta je to demokratija, misleći da neko drugi treba da radi njihov posao, pošto građani svojim djelovanjem trebaju usmjeravati lokalnu vlast da radi u njihovu korist. Projekti iz 12 BH gradova dostavljaju se do polovine marta, kada će se izabrati najbolji. Link za saradnju završava se krajem 2023. godine. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Dvije mlade umjetnice iz Mostara kreirale su pozorišnu predstavu koja se bavi aktuelnom društvenom temom nasiljem nad ženama. Predstavom su željele poručiti kako je nasilje nad ženama uvriježeno u ljudskom društvu još iz antičkih vremena. Podsjećanja radi, prema podacima nevladinih organizacija, više od polovine žena u Bosni i Hercegovini iskusile su neki od oblika nasilja. Europska unija je krajem prošle godine objavila kako je u svijetu trećina žena bila žrtva nasilja. Mlade umjetnice poručuju kako rješenja za taj problem uvijek ima. Više u prilogu Mirsada Behrama.
U Narodnom pozorištu Mostar počelo je igranje nove premijere. Riječ je o predstavi sa naslovom iz starogrčke mitologije Perzeide. Autorica teksta je mlada dramaturginja Emina Kovačević, dok je predstavu režirala Carmen Obrdalj, kojoj je ovo prvo rediteljsko iskustvo. Autorica Emina Kovačević kaže kako predstava svojom temom dodiruje bolnu tačku društva, čovječanstva općenito.
Sam naslov negdje Perzeida aludira na to koliko je to ta vrsta narativa o ženi čija su prava negdje uskraćena ili potlačena ili stavljena u drugi plan, ili ženi koja trpi bračno nasilje ili nasilje u romantičnoj vezi, koliko je nekako uvriježeno u samo čovječanstvo i našu kulturu kroz čak i samu mitologiju. Na to aludira sami naslov.
Koliko je riječ o aktuelnoj temi, svjedoče i podaci koje je prošle godine iznio visoki predstavnik Europske unije za vanjske poslove Josep Borrell. Govoreći u povodu 25. novembra, Međunarodnog dana eliminacije nasilja nad ženama, Borrell je uz ostalo naveo da je u Europskoj uniji i širom svijeta jedna od tri žene iskusila fizičko ili seksualno nasilje. Također, jedna od pet djevojčica su žrtve seksualnog zlostavljanja. Mladi umjetnik Armin Ćosić, koji je radio scenografiju i kostimografiju predstave Perzeide, smatra kako je izuzetno značajna predstava koju su radile mlade umjetnice Emina Kovačević i Carmen Obrdalj.
Tema koju je Emina obradila u savremenom društvu, odnosno u aktuelnim događanjima u svijetu, kao što su prisustvo femicida, pojačano prisustvo nasilja nad ženama u svijetu i ako se osvrnemo na pokret ugnjetavanja žena u Iranu i pokret Mahsa Amini, mislim da je ovaj tekst od izuzetne važnosti.
Ćosić smatra da je govoriti o temi nasilja nad ženama kroz navedenu predstavu bitno i na lokalnom nivou, pa predstava Perzeide
predstavlja jedan lokalni dokument Mostara upravo u pričanju te priče na koju svako od nas može naletjeti danas sutra, odnosno susreti se sa takvom pričom jedne žene.
Mlada rediteljica Carmen Obrdalj otkrila je da su u nastanku predstave autorice inspiraciju crpile i iz međunarodnih umjetničkih djela, spominjući i poznati američki film koji je početkom 90-ih osvojio i Oscara za najbolji scenarijo, a koji progovara o nasilju nad ženama.
Bio je jedan značajan trenutak u tom našem procesu kada smo obe shvatile da želimo zapravo postaviti priču o nekom ženskom prijateljstvu i spomenuli smo film Thelma i Louise i odmah smo se pogledali i to je bilo to.
Podsjetimo, prema podacima Gender centra Federacije BiH, skoro 53% žena u Bosni i Hercegovini od svoje 15. godine života iskusile su bilo koji oblik nasilja. Akterica predstave Perzeide, mlada glumica Fatima Kazazić-Obad, smatra kako je važno da se o temi nasilja nad ženama govori na glas.
Bez obzira ko je žrtva, u kakvoj financijskoj situaciji, socijalnom statusu, koji stepen obrazovanja, na izgled, dob, starost, bez obzira na sve te neke vanjske faktore, žrtva postaje žrtva tako što se to desi, bude izmanipulisana na takav način da dugo nije ni svjesna da je zapravo žrtva.
Kada je riječ o nasilju nad ženama, nevladine organizacije također ukazuju na to da, na primjer, statistike pokazuju kako 45% građana na nasilje u porodici još uvijek gleda kao na privatni problem, Dijana Tadić, psihologinja i psihoterapeutkinja u Sigurnoj kući Udruženja žena BiH u Mostaru, ranije je izjavila da nasilje nije nikakav privatni, već društveni problem.
Tu dolazi razni drugi niz problema, na primjer nasilje prema ženama. Žena puno češće, lakše obolijeva, izostaje više sa posla, ne može dovoljno da se posveti emocionalno svojoj djeci, što kasnije naravno ima uticaj i na sam razvoj djeteta.
Stručnjaci također naglašavaju da se nasilje prenosi sa generacije na generaciju, uslijed čega onda i djeca imaju tendenciju da kasnije budu nasilni prema svojim supružnicima ili da se povuku u sebe, postanu skloni depresivnim ponašanjima, pa čak i samopovređivanju. Mladi umjetnici iz Mostara poručuju da iz situacije nasilja nad ženama uvijek postoji izlaz. Akterica predstave Perzeide, glumica Fatima Kazazić-Obad.
Da li u sistemu, da li kroz porodicu, prijateljstvo, uvijek postoje izlaz iz tog začaranog kruga nasilja, ali stvar je toga da zapravo žrtva odluči da to prekine. Bez obzira koliko se ruka pomoći pruža, bez obzira koliko drugi ljudi, osobe iz njenog života je žele pomoći, dok žrtva nije spremna da kaže sebi da želi prestati biti žrtva, vrlo je teško izaći iz takve vrste začaranog kruga nasilja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zahvaljujući mladim entuzijastima Livnjacima koji studiraju u Zagrebu i udruženi su u Zagrebački klub livanjskih studenata, u Livnu je realizovan projekat Imaš petlju. Riječ je o besplatnoj radionici i osnovama programiranja. Pohađali su je srednjoškolci iz Livne i Glamoča. Glavni sponzor bio je uspješni hrvatski privrednik Mate Rimac, porijeklom iz Livna. Zabilježila Željka Mihaljević.
Interes srednjoškolaca za radionicu osnovama programiranja bio je izniman. Prijavilo ih se 74, no zbog ograničenog kapaciteta u informatičkom kabinetu ekonomske škole, priliku za stjecanje novih znanja dobilo je 21. Govori nam to Andrea Krišto, inače članica Zagrebačkog kluba livenjskih studenata i edukatorica na radionici.
A što se tiče učenika, stvarno su nas ugodno iznenadili, nismo očekivali ovoliku zainteresiranost. Mislim, sjetimo se sebe kao srednjoškolaca, bili smo ono mozak na pašu, gledamo vamo, lijevo, desno. Stvarno su cijelo vrijeme pozorno pratili i slušali i ono, bilo je interaktivno, stalno su se javljali, natjecali su se ko će biti bolji. Baš smo oduševljeni što se tiče učenika.
Cilj radionice je promovirati programiranje i naučiti polaznike osnovama programskog jezika, upoznati ih s varijablama, petljama, funkcijama i radu sa mikrokontrolerom. Pitamo Mirka Mihaljevića, predsjednika Zagrebačkog kluba livenjskih studenata, koji je također obučavao srednjoškolce, otkuda ideja za takvu vrstu projekta.
Pa ideja dolazi zapravo iz našeg osobnog iskustva. Mi smo svi učenici opće gimnazije i svi smo studenti fakulteta elektrotehnike i računarstva. Međutim, prije nego što smo došli na fakultet, nitko od nas nije napisao niti jednu liniju koda, tako da smo htjeli omogućiti našim učenicima da oni zapravo imaju nekakvu platformu na koju to mogu isprobati.
Petodnevna obuka zaokružena je završnim natjecanjem, a uvjerljivo najbolji bio je učenik srednje strukovne škole u Livnu, Antonio Markov.
Pa osjećaj je izvanredan, nisam očekivao iskreno prvo mjesto. Nikad ne bi dostigao ovaj uspjeh bez znanja iz srednje strukovne škole i mog nadređenog profesora Edina Džebe koji mi je dao znanje da dođem do ovog uspjeha.
Inače, Zagrebački klub livenjskih studenata 8 godina već organizira sajam karijera kako bi maturante srednjih škola upoznao s mogućnošću i uvjetima studiranja na Sveučilištu u Zagrebu, kao i smještajnim kapacitetima. Taj rad i vrijednost njihovog projekta lokalna samouprava je prepoznala od samog početka i financijski podržala, govori nam livanjski gradonačelnik Darko Čondrić.
Nešto što i našim učenicima pokaže nekakve smjernice u njihovoj budućoj karijeri, studentskoj karijeri i profesionalnoj karijeri. Sigurno da ćemo to podržavati i dalje. Bitno je znanje, bitna je edukacija, da su kompetentni za ono što rade i naravno mi kao grad Livno, kao jedinica lokalne samouprave moramo na ovaj način podržavati naše studente.
U tome im se pridružila i vlada Županije 10, ističe ministrica znanosti, prosvjete, kulture i sporta Gordana Nakić.
Ja se slažem da je hvale vrijedan projekt već nekoliko godina zaredom koji podržava vlada i ove godine smo se uključili, znači podržali projekt. i sajam karijera, a i ovo natjecanje naših učenika srednjih škola, s tim da se ove godine proširilo i na srednju školu u Glamoču. Nadam se iduće godine da ćemo i na cijelu županiju.
Uz potvrdu o uspješno završenoj obuci, troje prvoplasiranih dobilo je i vrijedne nagrade, a šestodnevno druženje i rad okončani su zajedničkom fotografijom. Za relativno kratko vrijeme, točnije u drugoj polovici ožujka, Zagrebački klub livenjskih studenata upriličit će još jedan sajam karijera i simulaciju polaganja državne mature, što je preduvjet za upis na neki od fakulteta u susjednoj Republici Hrvatskoj. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I na kraju jedna priča iz susjedne Hrvatske. Trgovački sud u Pazinu 10. marta će odlučiti o zahtjevu agencije Hiljadarka da se koncert srpskih folk pjevača ipak 25. marta održi u Puli. Iz pulskog preduzeća u čijem je vlasništvu dvorana tvrde da je ugovor raskinut zbog kašnjenja s plaćanjem, a u agenciji tvrde da im je pulski gradonačelnik Filip Zoričić telefonom poručio kako, citiram, ne želi srpska smeća u svom gradu. Završen citat, što je ovaj demantirao. Pripremio Eni Zebić.
Priča sa po jednima zabranjenim, a po drugima otkazanim koncertom srpskih pjevača u Puli, koji se treba održati 25. ožujka u gradskoj sportskoj dvorani, dobit će i pravni epilog. Trgovački sud u Pazinu raspravljat će 10. ožujka u zahtjevu organizatora Zagrebačka agencija Hiljadarka da se koncert ipak održi. Na njemu su trebali uz hrvatskog pjevača Duška Kuliša nastupati i, kako piše u ugovoru, prijatelji, a to su srpski pjevači Dragan Kojić, Ana Bekuta i Zorana Mićanović. Priča je dospjela u javnost kada je organizator koncerta 22. veljače objavio kako je prodao gotovo 3000 ulaznica, ali da je ugovor raskinut kada je gradonačelnik Pule, inače nezavisni Filip Zoričić, saznao tko će sve pjevati. Vlasnik agencije Hiljadarka Mario Cindori tvrdi da mu je Zoričić u telefonskom razgovoru kazao kako ne želi srpska smeća u svom gradu i da mu je psovao srpsku majku. Zoričić demantira da je bilo što takvoga rekao i kaže da bi reagirao i ranije, ali da je za sve saznao tek iz medija. On pojašnjava kako je u razgovoru sa Cindorijem rekao da taj glazbeni izričaj ne pripada podneblju, duhu i mentalitetu Pule. Dodatno, Pula Sport, gradska tvrtka koja upravlja dvoranom, objavila je kako su razlozi za raskid ugovora to da avans od 20% nije uplaćen do 15. prosinca, kako stoji u ugovoru, i da u ugovoru nije bilo navedeno tko su prijatelji koji će nastupati s Kulišem. Cindorijev odvjetnik tvrdi da je akontacija ipak uplaćena 20. siječnja. Javno se podijelila, dok većina tvrdi da se radi o nacionalističkom ispadu gradonačelnika, manjina tvrdi da grad ima pravo odlučivati što se događa u njegovim prostorima. Među prvima koji su osudili ovu Zoričićevu odluku je Vijeće srpske manjine Istarske županije. Hiljadarka je pokušala koncert prebaciti u Osijek, ali ni tamo nisu naišli na razumijevanje. Član Pulskog gradskog vijeća u ime srpske manjine i osnivač i aktualni koordinator Srpskog kulturnog centra u Istri, Milan Rašulo, u izjavi za naš program ne vidi u ovom slučaju nikakvu politiku ni nacionalizam.
Ne ulazim u neke disonantne tonove koji su izrečeni u medijima, niti mislim da ima to bilo kakve veze sa odnosom prema srpskoj zajednici. Osobno, a to je stav srpske zajednice, mi smo protiv bilo kakvih zabrana, a isto tako smatramo da grad Pula ima autonomno pravo i autonomiju da selektivno pristupa programima koji će se dešavati u njihovim prostorima.
Urednik web magazina Pop kulture Ravno do dna Zoran Stajčić za naš program kaže kako slučaj ne bi ni došao u javnost da se radi o običnom raskidu ugovora zbog nepoštivanja rokova, nego se radilo o tome da je pulski gradonačelnik Zoričić koncert zabranio, i to s argumentacijom koju je tada upotrijebio.
Mislim da je cijela situacija jedan onak stravični nonsens. I to nonsens koji je pogonjen ničim drugim nego nacionalizmom, samim tim ignorantskim ponašanjem i nerazumijevanjem glazbe i glazbenih tokova koji se ovdje događaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i na Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugović.